จงกล้าหาญสงสัยใคร่รู้และมุ่งมั่นเรื่องราวสดุดี80ปีสตีเฟนฮอว์กิงวันที่8มกราคมปีนี้นอกจะตรงกับวันเด็กของไทยแล้วยังตรงกับวันเกิดของสตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงสตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงนักฟิสิกส์แห่งยุคที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วยหากใครได้เข้าไปในหน้าแรกของ Google ก็จะเจอกับกราฟิกรูปสตีเฟนบริเวณโลโก้เมื่อกดเข้าไปก็จะเจอกับวิดีโอสั้นๆที่เล่าถึงชีวิตของชายผู้เป็นตำนานในแวดวงวิทยาศาสตร์ผู้นี้ถ้อยคำที่เล่าล้วนเรียบเรียงมาอย่างดีทั้งสั้นกระชับกินใจเพื่อร่วมสดุดีวาระนี้เราจึงขอชวนมาร่วมรำลึกถึงสิ่งที่เขาได้สร้างไว้ให้แก่โลกกันจงกล้าหาญชีวิตที่ไม่ง่ายของชายผู้มีความคิดล้ำลึกสตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงหรือที่รู้จักกันในชื่อสตีเฟนฮอว์กิงเกิดที่เมื่อวันที่8มกราคม1942เมืองออกซฟอร์ดสหราชอาณาจักรหากยังมีชีวิตอยู่วันนี้เขาจะมีอายุครบ80ปีพอดีพ่อของฮอว์กิงเป็นนักวิจัยด้านชีววิทยาเขาจึงเติบโตขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่อุ่นไปด้วยการพูดคุยทักเถียงในเชิงวิทยาศาสตร์และได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนอกจากจะฉลาดแล้วฮอว์กิงยังชอบทำกิจกรรมต่างๆทั้งการขี่ม้าและพายเรือเป็นหนุ่มร่าเริงสดใสเพียบพร้อมที่ดูมีอนาคตไกลมากทีเดียวทว่าเรื่องราวทุกสิ่งกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดดังที่ในคลิปได้กล่าวไว้ว่าเมื่ออายุ21ปีทุกสิ่งก็เหมือนจะพังทลายลงเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเขาได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการของโรคเซลล์ประสาทนำคำสั่งเสื่อมเอมิออโทรฟิสลาเทอรัลสคลีโรซิส ALS อันเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทโดยไม่ทราบสาเหตุที่มีผลกับประสาทสั่งการมอเตอร์นิวโรนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงจนเป็นอัมพาตและคาดว่าอาการจะทรุดลงเรื่อยๆและมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและนั่นก็นำมาสู่คำกล่าวของเขาที่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาก็คือโบนัสและห้วงเวลาต่อมาก็เรียกได้ว่าเป็นโบนัสก้อนใหญ่ที่จนเหลือเชื่อเพราะเขามีชีวิตยืนยาวต่อไปจนถึงอายุ76ปีเลยทีเดียวหลังมีอาการเขายังคงศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านจักรวาลวิทยาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเมื่อปี1966และแม่เขาเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัวในเวลาต่อมาจนต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ตลอดชีวิตแต่ฮอว์กิงไม่เคยหยุดคิดและความสงสัยใคร่รู้ของตัวเองลงเลยและนั่นก็นำมาสู่ผลงานยิ่งใหญ่ที่ปฏิวัติความเข้าใจในแวดวงฟิสิกส์ในเวลาต่อมาสตีเฟนฮอว์กิงกับเจนไวน์ภรรยาคนแรกทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกว่า26ปีและมีลูกด้วยกัน3คนหากใครได้ชมภาพยนตร์ทฤษฎีรักนิรันดร The Theory of Everything ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติของนักฟิสิกส์ผู้นี้จะเห็นได้ว่าเขาก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างยากเย็นแต่เพราะการมีเจนไวน์ภรรยาคนแรกอยู่เคียงข้างจึงช่วยให้เขาได้ทำสิ่งที่โปรดปรานนั่นคือการขบคิดและสร้างผลงานทฤษฎีทางวิชาการเรื่อยมาและในปี1998เขาก็ได้สร้างผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นคือหนังสือประวัติย่อของการเวลา A Brief History of Timeซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่19ตุลาคม2021ทดสอบไวเลสไมโครโฟนซิงโก้ที่ราคาไม่ถึง 4,000 บาทแม้ยอดขายจะถล่มทลายมีผู้อ่านมากมายและใช้ภาษาย่อยง่ายแต่ก็ต้องยอมรับว่าเนื้อหานั้นลึกล้ำมากทีเดียวจึงไม่แปลกที่จะเกิดเป็นกระแสถูกพูดถึงการยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายปริศนาที่ฮอว์กิงพยายามไขนั่นคือการหาว่าความแท้จริงเอกภพคืออะไรและมันเกิดมาได้อย่างไรโดยอธิบายตั้งแต่รากฐานแนวคิดสมมุติฐานต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดได้จากจุดเริ่มต้นไซภาพสตีเฟนฮอว์กิงขณะไปเยือนนาซาขวาหนังสือประวัติย่อของการเวลา A Brief History of Time ฉบับภาษาไทยซึ่งใช้อ้างอิงในการเขียนบทความครั้งนี้ในขณะนั้นฮอว์กิงขยับตัวไม่ได้แล้วและต้องพูดผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงแต่นั่นก็ไม่ได้ยั้งการทำงานกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการไปพูดและปรากฏตัวในที่สาธารณะต่อมาในปี2001เขาก็ออกหนังสือเล่มที่2คือจักรวาลในเปลือกนัด The Universe in a Nutshellซึ่งก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอีกเช่นกันอ่านต่อหน้า2คลิกด้านล่างเลย